Velkommen til den fjerde Exfil-forelesningen våren 2021. Min andre, jeg heter Ole Velsvik, og i dag så er det tema vi skal snakke om og borre i, gitt ved titelen kunnskapsresistens. Og vi skal diskutere det fenomenet med utgangspunkt i et kapittel fra en bok om slik kunnskapsresistens, skrevet av den svenske filosofen Åsa Wikfors, som er professor i Stockholm. Det er en fin og spennende bok som har bidratt veldig markant til det ordskiftet om det her fenomenet i den svenske offentligheten, men også utover den svenske offentligheten. Jeg skal som vanlig ta opp en PowerPoint-presentasjon, så vi kan komme i gang og se på ting på den. Men før jeg gjør det, så vil jeg minne om at det vil bli diskusjoner, anledning til å stille spørsmål, og så videre sånt, i en sånn spørsmål- og svarsesjon for forelesningene i hver uke, ofte på torsdager klokka 3, altså klokka 15, av og til på fredager, men dere vil få full informasjon om tidspunkter for hver uke, men det vil være da anledning til å stille ganske direkte spørsmål til de som har forelest den uka som den sesjonen her finnes det. Ok, da skal jeg ta og finne fram til PowerPoint-presentasjonen for i dag. Og vi skal da begynne, slik som jeg allerede antydet, på å utforske det her fenomenet kunnskapsresistens, slik Åsa Wikfors legger det ut. Nå er det slik at det ordet som først kom i bruk, som angår dette her, var ordet faktaresistens, som altså betegner evne til å motsette seg, eller evne til ikke ta innover seg fakta eller informasjon som man mottar eller får. Så det er jo selvsagt mulig å oppfatte det som en form for kunnskapsresistens, eller noe som er svært nært relatert til kunnskapsresistens. Men jeg skal prøve likevel å bore mer i hva som er den eksakte relasjonen mellom faktaresistens og kunnskapsresistens. Det er overlappende ting. La oss likevel, når vi går inn i dette her, minnes tema fra min forelesning i forrige uke, der vi diskuterte den katolske kirka sin motstand mot Galileis observasjoner og mot det nye heliosentriske verdensbildet, det verdensbildet med sola i sentrum. Det er klart at også det var en form for kunnskapsresistens, og på sett og vis en form for faktaresistens, når de gikk inn i og motsatte seg Galileo sitt syn på hva de faktisk observerte i teleskopet, og hva det var de faktisk så når de stirret på solflekkene som så ut å bevege seg på sola sin overflate. Nå får vi da en, tenke på det eksempelet, så får vi en litt delikat sånn mulig grenseoppgang mellom faktaresistens og kunnskapsresistens, som jeg ikke skal bore i før mot slutten av forelesningen, når vi får hele bildet mye mer klart for oss. Men det var da også disputt om selve observasjonen. På ett nivå så var det en slags enighet. Det var noe som så ut, eller kunne se ut som flekka på på sola, som beveger seg over sola, sin overflate. Det var det enighet om. Det var det ingen resistens mot. Spørsmålet var, var det man faktisk observerte i teleskopene når man så på de flekkene der. Og da kom det opp en god del argumenter, og det var det som da måtte argumenteres rundt dette her, hva det var man faktisk så. Der det ble resistens mot tolkning og utleggning rundt hva det her var for noe. Så hvis det var et faktum at det var en flekk på sola som beveget seg, så var det resistens mot det faktumet. Men det å tolke at det som syntes å være en flekk som beveget seg, faktisk var en flekk som beveget seg, det var da beheftet med ulike former for argumentasjon, der Galileo kjørte sin argumentasjon, og Christoph Scheiner kjørte en annen argumentasjon. Slik at på ett nivå så var det ikke faktoresistens på hva det så ut å være, men det var resistens i forhold til å kjenne hva det faktisk var, som både kan beskrives som faktoresistens og som kunnskapsresistens. Det grunnleggende her er kanskje ikke det, det fine eller skarpe skillet mellom faktoresistens og kunnskapsresistens, bare det at det ble en form for disputt, der det virket og det ser ut for oss, men også all grunn til å hevde at det var at den katolske kirka motsatte seg ny kunnskap om hva det her faktisk var for noe. Men det finnes langt enklere eksempler på faktoresistens, kunnskapsresistens, der de ser at faktoresistens innebærer en form for kunnskapsresistens, en historie av det mer fornøyelige slaget spant seg ut i min barndom på Røros, der en som hadde svært dårlig syn var ute og kjørte bil med sønnen sin, som var som noenlunde på min alder, på en sånn gammeldags bygdevei. Så kjørte de bortover veien der, da, og så plutselig ropte gutten, «Pappa, pappa, du er nødt til å stoppe, det er grind midt i veien!» «Tull, gutt», sa han. «Det er ikke noe grind på denne veien her.» Så kjørte han tvers gjennom grinda med et digert smell og fikk betydelig skade på bilen. Det er en form for faktoresistens som beløper seg til en form for kunnskapsresistens. Gutten observerte grinda, visste det var en grind der, prøvde å formidle den kunnskapen til sin far, som nekta å ta det innover seg, ut fra en slags forutgående oppfatning om at det ikke var noen grind på den veien. Så helt enkelt kan vi se at sånne ting spiller seg ut i hverdagen, og er ikke noe som er noe sånn veldig, veldig unikt og knyttet til veldig bestemte ting, politiske ting, store ting, klimakriser og så videre og sånt. Det er et generelt fenomen som spiller seg ut både i gjeld- og levetilfellet, nok til det tilfellet med denne karen for døren som var ute og kjørte bil med sønnen sin. Så da går vi videre. Termen om sånn faktoresistens eller kunnskapsresistens etter hvert, da, men først termen faktoresistens, den kom i bruk da Donald Trump var nyinnsatt president i USA og hevda at det aldri hadde vært så mange tilskuere på en innsettelsesseremoni som da han ble innsatt som president. Nå var det lett å se at det var langt flere, kanskje tre ganger så mange, til stede da Obama, Barack Obama, ble innsatt. Og det kunne veldig lett se fra bildene og oversiktsbilder tatt fra helikopter og sånn, over hvor mange det var til stede der. Så det er klart at det som Trump gjorde da var bare rett og slett å spre en grov usannhet, som da du kan si at han ville ikke ta inn over seg det faktum at det var langt flere til stede da Obama ble innsatt. Så ble de jo selvsagt kritisert for å komme med den type uriktighet. Og da sa pressetalsmann til Donald Trump, eller pressetalskvinne, for det var faktisk en kvinne, Kellyanne Conway, at det fantes alternative fakta. Det da som ligger det, reiser jo spørsmål om hva verden er vi driver å snakke om. Hvis det skal finnes alternative fakta, at et faktum var at det var langt flere steder da Obama ble innsatt, et annet faktum, som er et alternativt faktum, var at det var langt flere steder da Trump ble innsatt. Den forestillingen om alternative fakta ble jo veldig mye latterliggjort, men det var jo helt klart at den begynte allerede da å argumentere for det. Og vi ser jo det, hvis det skal være alternative fakta, så er den mest naturlige måten å lese det på at et faktum da er noe som korresponderer hva folk tror virkeligheten beløper seg til. Noen tror at det var flere som så på innsettelsen av Trump, noen tror at det var flere som så på innsettelsen av Obama, men hva de nå en gang måtte tro, noen tror det ene, noen tror det andre, så kan vi si at det ene oppfatningen, ene troen, matches av et faktum, som den andre troen matches av et alternativt faktum. Så man konstruerer da fakta ut fra det vi kan tenke oss er rett og slett ulike former for forestillinger om hvordan virkeligheten er. Så det vi kan si er at for enhver forestilling om virkeligheten, så kan vi tenke oss at det er en slags mulig faktum som matcher en forestilling. Det er altså et mulig faktum som matcher forestillingen om at Trump har de fleste tilskuere. Det er en annen mulig faktum som matcher forestillingen om at Obama har de fleste tilskuere. Men det er kanskje ikke en holdbar måte å tenke faktum på, som tillater den type alternativ faktum. Så vi er nødt til å stille spørsmålet, hva er nå et faktum? Wigforss sier at fakta er sannhets skapere. Altså, i engelsk så bruker man ofte ordet truthmakers. Det vil altså si fakta er det som gjør påstandene sanne. Jeg tror at vi skal prøve å unngå å gå dypere inn i en forklaring av at det, hva er det som gjør en påstand sann. En påstand sann. La oss i all enkelhet si at et faktum er en sann påstand. Så får vi full fokus på begrepet sannhet. Og hvis vi gjør det sånn, og sier at et faktum er en påstand som er sann, da unngår vi problemene rundt hva det er å gjøre en påstand sann. Vi ser at hva det er å gjøre en påstand sann kan være gjenstand for ulike tilnærminger, ulike teorier, der den kan bringe inn først og fremst ytterverden som også gjør en påstand sann. Det kan, noen kan mene at den subjektive tilstand av å tro at en påstand er sann, også kan gjøre den påstanden sann. Vil ikke gå inn i det, la oss holde hele diskusjonen på det nivået at et faktum er en sann påstand. Dermed så står vi ved følgende. Påstanden Obamas innsettelse hadde flere tilskuere enn Trumps. Det er en påstand, og en påstand, må vi holde fast ved, den er enten sann eller usann. Ikke noe mer. Det er to muligheter. Den er sann eller usann. Noen vil hevde at det kan finnes påstander som er ingen av delene, men la oss sette det fullstendig til side. Det er det som er det viktige, er at en påstand kan ikke samtidig være både sann og usann. Mens alternative fakta, slik som det ble påberopt seg fra de som støtter Trump her, og fra pressetalskvinnen til Trump, Kellyanne Conway, det innebærer at når det alternative fakta, så det slik at det et faktum at den påstanden Obama syntes at det flere tilskuere enn Trump, er sann, og et alternativt faktum at den usann. Men hvis en påstand kan på samme tid både være sann og usann, så får du en ren kontradiksjon. Du får noe som både sant og usant på samme tid. Det en kontradiksjon. Og hvis du begynner å se på kontradiksjoner, så ser vi at de sprenger på en måte det logiske rom fra en kontradiksjon, så kan du utlede hva som helst, og da får du ikke lenger noen som helst sammenheng i dine oppfatninger om verdens beskaffenhet. Så det at påstander kan være både sanne og usanne på samme tid, en helt uholdbar posisjon. La oss returnere litt til fakta. Det kan være mange fakta vi ikke kan få kunnskap om. For eksempel fakta om fortida, om ting langt bak i fortida. Det kan være ting om universet som vi ikke kan ha tilgang om, for vi har på en måte bare tilgang i en slags, jeg kaller det, ting som går bakover mot universets begynnelse, som vi kan nå, må huske på at vi underlagt grunnleggende ting fra relativitetsteorien og så videre og sånt. Så det kan være ting som eksisterer samtidig med oss, som vi ikke kan ha tilgang på. Men la det ligge, vi skal ikke gå inn på sånt som det. Det viktige at det kan være mange fakta vi ikke kan få kunnskap om, og det kan være mange fakta der det ikke finnes fnugg av grunn til å søke kunnskap om. Du kan kanskje mene at det det, men det kan godt hende at det ingen som helst grunn til å prøve å søke kunnskap om hvor mange hår din bestefar hadde på hodet da han fylte 20 år. Eller hvor mange grøstrå det var på plena utenfor boligen hans den gangen. Den type ting, vi kan forestille oss helt spesielle situasjoner. Det kan være interessant å bruke krefter på å finne ut av det, men normalt så det der ting som vi har ingen spesiell grunn for å prøve å finne ut av. Så nå har vi for det første, en påstand enten sann eller usann. Punkt to, det kan være mange sanne påstander, mange fakta, som det ingen som helst grunn til å søke kunnskap om. Men det noe helt annet enn faktaresistens. Total faktaresistens, full faktaresistens, det vil si at vi tok oss ikke inn noen fakta i det hele tatt, som at det var kaldt ute, som at det regnet, som at vi trengte mat for å spise, som at vi var sultne, og så videre og så videre. Ingenting som helst. Ingen korrekte forestillinger om noe som helst i verden. Det ville nok innebære at vi rett og slett ville mislykkes i all handling. Så det ikke noe å søke etter, men at vi holder oss unna en del typer litt sånn tåpelige former for kunnskap som jeg snakket om i stad, det noe helt annet. Så det ikke sånn at vi trenger å ha tilgang på absolutt alle fakta, men dersom vi ikke har omfavnet noe som helst faktum, ingen sanne påstander, ingen sannhet om verdens beskaffenhet, da hadde vi ikke noe å gå på i handling. Hvis vi ønsker å ha det varmt, nå når det kaldt om vinteren, men har ikke peiling på hvordan vi skal gjøre det, så klarer vi ikke å få det varmt. Og så videre, og så videre. Men nå ser vi også at fakta lever på sett og vis sitt liv uavhengig av oss. De består av sanne påstander. De sanne påstander. Den resistensen som i fokus, som vil være i fokus nå etter hvert, resistens mot kunnskap. Det viklet inn i resistens mot fakta, men det skal vi komme tilbake til. Men det som er viktig i verden i dag, er at det ser ut som mange mennesker og flere avviser kunnskap som vi faktisk allerede har. Og vi vet og kan dokumentere at langt flere var til stede ved Obamas innsetning enn ved Trumps. Men for noen er det ikke det der velkommen kunnskap, og den fornektes og stenges ute. For å komme noe videre med begrepet kunnskap, så må vi gå inn i spørsmålet om hva kunnskap er, og det skal bli tema for neste videosnutt. Stopper vi her.